Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Toy izao no filazan'ia Parker rehefa nandinika ny vokatry ny fahotana izy. Ry fahotana, mahatsiravina loatra ny ozina ampianjadiana ao aminay. Asianao fefy manelanelana anay amin'Andriamanitra. Vonoinao amin'ilay fofinainao an-taravelona ny fifaliana rehetra. Henjaninao mafy loatra ny tadin-dokanganay, ka feno feo samihafa maka ho azy ny atmosfera. Tsoahanao ny sabatra ka ataonao mena ny ranay, fenoinao fasana ny tany manontolo. Ianao ry fahotana ny mahatonga ny olona hokamboty sy mpitondra tena, mamafy ranomaso fisaonana ary fahafatesana ianao. Raha tsy nisy ianao ry fahotana, dia tsy ho voarotodrotoky ny alahelo tsy elazaina ny fonay, ary ho nanana fifaliana madio toy ny amanga ny lanitra izahay. Eny tokoa, ny elontsika no efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitsika, ary ny fahotantsika no mampiafina ny tavany amintsika ka dia tsy miaino izy. Saronao angamba izay voalaza amin'ny Romanina toko fahaenina ny andinin'ny fahatelo amin'ny roapolo manao hoe fa fahafatesana ny tambin'ny ota, ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Ndeha ary anapa-kevitra isika amin'izao ora izao indrindra, hiala lavitra ny fahotana izay mahavoantsika sy ankafizintsika, ka hanolotra ny fotsika mba ho vahan'i Jesosy. Amen.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Anterina mandrakariva ny fiarabana ho mampirarintsoa indrindra indrindra ho anao izay mpanaraka izao onjapeo sy izao fandarana izao, ary mirary soa anao indrindra indrindra ihany koa eo ampanarana izany fandarana izany. Ny namana olona Antormisa Joely no mitafa aminao a, ny namana Naritina kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio ity tsika dia resaka ny atao hoe faniriana. Ahoana no fametraka izany fina sy faniriana izany, ary inona marina moa izany atao hoe vina sy faniriana izany? Ny faniriana na ny vina dia sary mazava ao an-tsaina, izany hoe ianao ihany no mamorona azy ao an-tsainao ao, izay miteraka famoronana hitamaso. Sary a sy fehikevitra na lazaina hoe raisonnement miainga avao amin'ny faritry ny atidoha atao hoe cortical na cortex izy io, izay mamoaka ny tombana na ny kajikajy isan-karazany, dia izay no mamorona ny atao hoe vina. Ary misy ifandraisany amin'ny zavatra voaray na enona na ny atao hoe information voaray ny tenanao amin'ny alalan'ny retsi-pandre dimy izany zavatra izany. Lay zavatra eno zany, na lay zavatra hita maso, na lay zavatra reny sofina natsapaina, dia misy zavatra zay foronony ny atidoha ao, ka amin'ny alalan'izay no miteraka ny vina. Ny fifandraisany dia miasa zany ny maso, mahita zavatra amin'ny maso, mare zavatra ny sofina, makasika zavatra ny hoditra, ary misy zavatra enin'ny orona, zany hoe fofonina zany, ary eo koa ny zavatra izay andramany lela, dia rehefa ireo retsika dimy ireo no mare zavatra na mahatsapa zavatra, dia tafiditra ao anatintsika izany zavatra izany na ilay information, dia ampiasainy ny atoto, ka rehefa avy eo dia omeny ny atoto hevitra izany zavatra izany, ary izay hevitra omeny ny atoto izay no manetsika na mampiteny ny olona anankiray izay miteraka ny vina. Ao anatin'izany a dia ilay atao hoe raisonnement sy ny logika no tena betsaka. Ary ireo zavatra anankiroa ireo a dia tsy baikon ny fihetsepo na tsy etaketahny zavatra fotsiny, satria misy fiatraikany eo amin'ny fivelaran'ny maha-olona ny fihetsepo, indrindraindrindra raha fihetsepo ratsy no tafiditra izay mamatotra ny olona tsy velatra sy tsy hanao zavatra tsara. Eo zany dia tokony andinika tsara ny olona anankiray rehefa manana faniriana na mametraka viana mba tsy oviana na faniriana entany ny fihetsepo sy ny hafanampo fotsiny. Mety hoe tezitra ianao dia eo ianao mametraka viana, na mety hoe diso faly loatra ianao dia eo ianao no mametraka viana. Indraindray ny viana izay apetraka ao na ilay faniriana apetraka ao iny tsy manana fototra tsara dia lasa tsy tanteraka hatramin'ny varana. Ka ny olona izay mametraka viana dia olona manana toetsaina milamina, manana toetsaina mpamorona na ilay atao hoe esprit de créativité, izany hoe tsy olona manara-dreny rano vokatry ny fahitana zavatra fotsiny, na olona mpakatahaka be fahatany. Izay manko ilay zavatra entanin'ny fihetsepo sy ny hafanampo. Fa ny olona mametraka viana dia ilaina olona manana filaminana tsaina tsara, olona manana fitadidiana matanjaka, olona milamina ara-pihetsepo, satria eo amin'izay fotoana izay mampilamina ny sainao izay eo amin'ny tena mipetraka ilay atao hoe raisonnement na ny fananana ilay atao hoe toetsain'ny mpamorona na esprit de créativité, izany hoe mila milamitsaina tsara zany ianao dia tanteraka ho azy ny viana rehefa ao anatin'izay filaminatsaina izay ianao. Koa raha tena ametraka ny viana ianao dia tsara raha olona mahita ny lafinjavatra tsara mandrakariva, tsy mitady vahaolana tselika, tsy mivary lavo, tsy miady rery, tsy mihevitra fa mety mandrakariva ny ataony. Olona izay tsy mialona ny hafa fa olona mafy tena tsara, tsy mpanao didi-jadona, tia mifanerasera, mahay mankasitraka ary mivelatra amin'ny olona rehetra fa tsy mikombona ara-pihetsepo sy ny fitaintainana anaty. Koa raha tianao ny ametraka ny viana zany na faniriana dia aoka ianao ilamitsaina tsara ary otony eo ampanatanterahana sy eo ampametrahana izany faniriana sy viana izany. Mino izay eto amin'ny fandarana fa tanora ahay ametraka viana sy anana faniriana anao manomboka izao, ary anaraka ireo fepetra ireo mba hatanteraka izany antsakany sy andavany ho fampandrosonanao sy ho fampivelarana anao ara-piaramonina.
Fahaiza miaina
mampilamin-tsaina.
Dia izay indray ary no azona tolotra tamin'ity androany itya mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
Tiene
awr
telefony
034 06 787 62,
032 75 379 74.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ampifaliana Madrakariva no iaonana aminao sy anolorana ny arahaba ho anao ao anatin'izao onjapeo izao noho ny fahasoavan'Andriamanitra ray izay no tanterahany tao amin'i Jesosy Kristy ka nahatonga antsika ho fianakaviana iray sy nampifandray antsika koa ao anatin'izao onjapeo izao. Manasanao aho hiaraka anondrika ny lohanao dia iombona ao anatin'izao vavaka izao isika mahangataka ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fanahymasina ary mba aoka izy ihany no hampanan-kery ny teniny eo amin'ny fiainantsika. Jehovah ray tsara sy masina indrindra any an-danitra, manatona anao ary miantso anao ray amin'ny alalan'i Jesosy zanakao indray fa tombontsoa lehibe sy fahasoavana ho anay izany, koa dia manararoatra izany Tompo, ary miangavy indrindra an'i Jesosy zanakao mba hitsangana ho anay ao amin'ny masina indrindra, hifona ho anay, hanelanelana ho anay, ka noho ny fahasoavana sy ny rany izay manadio anay amin'ny tsy fahatanterahana rehetra noho ny aminy, dia mba ho hita tsy manantsiny ao anatrehinao izay. Ary ny fotoana izay iarahanay noho izany fahasoavana izany dia mba ho ankasitrahana eo anatrehinao anie, ary anatrika anay ianao ka ny fanatrehanao hitondra fitahiana ho an'ny tsirairay avy, hitondra fahasoavana, hitondra hery, hitondra famelombelomana, hitondra fanantenana amin'ny ho avy rehetra. Dia manatre Tompo ary fenoy ny fanahinao ny tsirairay, hifehy ny momba azy rehetra, hifehy ny toejavatra rehetra koa, dia homemboninahitra ianao noho izany rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ndray andro raha nyresaka tamin'ny fariseo mpitary fivavahana Jiosy sy ny olona teo an-kianjany ny tempoly Jesosy dia niteny tahaka izao ao amin'ny filazantsaran'ny Jaona 8:30, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izay rehetra manota hoy izy dia andevony ny ota. Dia hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 3:13, manao izany, manao hoe ny anaran'i Jesosy mandrakarivanao makitsika ny teny, fa samy efa nanota izy rehetra, izy rehetra izany hoe ny olona rehetra, ko dia aoka ho eketsika mpanitre tena fa andevo ny ota avokoa isika rehetra noho izany, ary tsy misy afaka amin'izany na iray aza, samy efa nanota izy rehetra, ary izay manota no andevo ny ota. Ko satria samy efa nanota dia samy andevo ny ota avokoa izany. Ao amin'ny Baiboly ny tantarany zanak'Israely dia entin'Andriamanitra mampiseho ny tandindony ny tantaram-piainany kristianina ihany koa, ary voalaza fa nisy fotoana na handevo ireo zanak'Israely ireo koa tany amin'ny tany Egipta nandritry ny 70 taona mahery, ary ara-tandindona raha eo amin'ny fiainany kristianina kosa indray ny egiptianina izay nanandevo ny zanak'Israely dia mampiseho ny ratsy sy ny fahotana izay mangeja ny tsirairay. Ao ny bokyn'ny Eksôdôsy sy ny Deuteronomia dia manambara sy manafatrafatra Andriamanitra mba tsy hanadonoiny ireo zanak'Israely ireo, fa izy Andriamanitra mihitsy anie no nanafaka azy ireo tamin'izany fanandevozana izany, ary tamin'ny nandefasany an'i Mosesy no fomba nanafahany azy, ary tamin'ny tanana mahery sy sandry na injitra nanatanterahany izany fanafahana izany. Averimberiny ny tenin'Andriamanitra mihitsy izany hoe tanana mahery sy sandry na injitra no nanatanterahana izany fanafahana izany. Tokosendiny ohatra fotsiny no hotononiko eto Eksôdôsy 3:10-4. Ary 7:40-4. Eksôdôsy 3:10-4, 7:40-4. Eksôdôsy 20:20. Deuteronomy 5:5 andinin'ny fahaenina sy fahadimymbin'ny folo deôtronomia ihany toko fahenina ny andininy faharoa ambin'ny folo sy faraika amroapolo ary deôtronomia ihany toko fahafito andininy fahavalo. Mikikika mafy mihitsy andriamanitra te ilaza manao hoe ry zanak' israely ô tandremo e tandremo sao adininareo fa izaho andriamanitra mihitsy no nanafaka anareo tamin'ny toerana nandevo anareo ary tamin'ny naninjirako ny tanako mahery no nanaovako izany. Teriam-piandohana arak'izay voalaza tao amin'ny bokin'ny romanina sy ny filazantsarany jaona dia andevo ny ota avokoa isika rehetra satria tsy misy tsy manota na diray akory aza. Aza mieritreritra hoe ny ah ny otako kely ary ny azy ny tena be ny ny hafa mingezabe. Rehefa ota de ota, rehefa manota de manota, ary de andevo ny ota no ilazana azy. De hoy ny filazantsarany Matio toko voalohany andiny ny faraky ambyroapolo raha niresaka tamin'ny Josefa fofombadiny Maria ny anjely manao hoe hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataony hoe Jesosy fa izy no amonjy ny olo ny ho afaka amin'ny fahotany. Ny anarana hoe Jesosy dia midika hoe Jehovah no mpamonjy. Jehovah no mpamonjy, Jesosy no amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Jehovah mpamonjy no anafaka ny olony amin'ny fanandevozan'ny ota. Ilay Jehovah Andriamanitra izay nanafaka ny Israely tamin'ny fanandevozan'ny Egiptianina ihany no mbola tonga olombelona ny tafo nofo ka nantsoina hoe Jesosy ary nitondra izany anarana izany na koa Emanoela amintsika Andriamanitra. Izy no mpamonjy ny olona ho afaka amin'ny fanandevozan'ny ota. De hoy Jesosy amin'ny jaonina toko fahavalo nanambara izy eo amin'ny andininy fahaefatra amin'ny telopolo fa izy rehetra na izay rehetra manota azafady no andevon'ny ota. De hoy ihany izy manoy eo amin'ny andininy fahaenina amin'ny telopolo milaza ny tenany ko raha ny zanaka no anafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Ilay andianteny manao hoe de ho afaka tokoa ianareo de manome toky sy antoka fa tsy misy salasalana ny fanafahana avy amin'ny fanandevozan'ny ota raha Jesosy no ekenao ho mpanafaka anao. Ny ota dia azo adika ihany koa ireo foroana ny ratsy rehetra manimba sy manapozina ny fiainanao raha Jesosy no anafaka ekenao ho mpanafaka anao amin'izany de ho afaka tokoa ianao. Tsy misy safidy hafa ho an'izay rehetra maniry ny ho afaka afa-tsy Jesosy ihany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hosea bokin'ny Hosea toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra manao hoe fa izaho no Jehovah Andriamanitra ao atrahany amin'ny tany Egipta ary tsy mahalala Andriamanitra afa-tsy izaho ianao sady tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Ny apôstoly jaona rehefa nanandrana izany fanafahana no tanterahin'i Jesosy teo amin'ny fiainany izany dia velo mpisaorana ary nanao izao teny izao ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahadimy sy fahaenina. Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahadimy sy fahaenina manao hoe ho an'izay ti antsika ka namaha antsika ho afaka tamin'ny fahotantsika tamin'ny rany ho azy ane ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakzay mandrakzay. Koa satria tanana mahery sy sandrina injitra ary tamin'ny rany Jesosy no an'ny fomba nanafahana antsika amin'ny fanadevozan'ny ota sy ny toetra ratsy rehetra nanantsika dia sarim-piaro amin'ny fahafahantsika eo Andriamanitra ary isaka miantsoantso Andriamanitra araka ny hitantsika tany amin'ny Eksôdosy sy ny Deuteronomy ny mba tsy hanadinoantsika ny mahasarobidy io fomba nanafahana antsika io tsy ho andevo intsony dia manoro hevitra ihany koa izy ny amin'ny lalana tokony izorantsika mba tsy hiverenantsika indray ho amin'ny fanandevozana. Ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafito ambin'ny folo dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe izaho no Jehovah Andriamanitra ao zay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny trano na andevozana. Aza manana Andriamanitra hafa manomboka io ilay teny io Eksôdosy toko faharoapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny fito ambin'ny folo fantatsika loatra fa milaza ny amin'ny didy folo ary izay teny mialoha izay no nataon'Andriamanitra alohan'ny lazany ireo lazaintsika hoe didi folo, fa ao amin'ny Deuteronomitiko fahaevatra andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny Deuteronomitiko fahafolo andininy fahaevatra de tsy didi folo ny ilazany azy fa izy hoe teny folo n'andriamanitra. Ko mialoha ny ilazany ilay teny folo n'andriamanitra de hoy izy hoe izaho no Jehova izay nitondra anao nivoaka avy tany mitsano nandevozana. Ampatsehivon'andriamanitra indray hoe za no nanafaka anao, ka de reto misy teny folo omeko anao raha tianao ny tsy hiverina ho andevo indray. Mampatsiaro izany ny apôstôly Jakôba ao amin'ny Jakôba toko voalohany andiny fahadimy ambyroapolo amidika teny diem, izay fatrapandinika ny lalàna ravorary dia ny lalàna mitondra fahafara, ka maharitra amin'izany ary tsy mpiaino manadino fa mpanatanteraka anasa, de ho sambatra izy amin'izay asa tanterahiny. Sambatra izy izay olona manaraka izany lalàny fahafahana izany. Mbola izany lalàny fahafahana izany ihany no iantsony ireo torohevitra ireo eo amin'ny Jakôba toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo, rehefa avy mitanisa ireo teny folo nataon'Andriamanitra ireo ny apôstôly Jakôba, de lazainy fa lalàny ny fahafahana ireo teny folon'Andriamanitra ireo. Inona moa ny tena olana mbola mety ampiverina antsika eo amin'ny fanandevozany? Galatiana toko fahaevatra andiny ny fahaevatra ambin'ny folo, Galatiana toko fahaevatra andiny ny fahaevatra ambin'ny folo manao hoe fa ianareo ry havana, dika teny ambolana eto Madagasikara, de efa nantsoina ho amin'ny fahafahana, saingy tsy hoe ilay fahafahana azahoana manao izay sitraky ny maha-olona mpanota, aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany. Izay no antikana azy eo amin'ny dikateny mahazatra antsika, fa midika teny ombonana dio izy hoe tsy ilay fahafahana azahoana manao izay sitraky ny maha-olona mpanota, ny nofo na ny foronana anao izay sitraky ny maha-olona mpanota, andiny ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo ao amin'ny Galatianina toko fahadimy io. Ny fanarahana ilay foronana mitarika sy misitona ho amin'ny ota izay raiky tapisaka ho amintsika no mety hahatonga antsika hiverina ho andevo indray. Ny fankatoavana ireo teny folo nataon'Andriamanitra, fankatoavana vokatry ny fiasan'Andriamanitra sy ny fanahiny ao anatintsika, asan'Andriamanitra mitondra fanafahana no an'ny fomba hitoerantsika amin'ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, hitoerantsika eo amin'ny fahafahana. Izany fahasoavan'Andriamanitra izany miasa ao anatintsika no miazona antsika eo amin'ny lalan'ny fahafahana io. Averiko indray, tsy niezaka ataontsika mba hitandremana ilay teny folon'Andriamanitra no hijanonantsika ho afaka, fa ny fahasoavan'Andriamanitra miasa ao anatintsika ka miteraka fankatoavana ireo teny folon'Andriamanitra ireo no miazona antsika eo amin'ny lalan'ny fahafahana. Vokatry ny fanafahana marina nataon'i Jesosy io fankatoavana io, fa tsy vitany maha-olona antsika na oviana na oviana, aoka tsy ho adinoina hoy Andriamanitra fa izaho no nanafaka tamin'ny sandry mahery sy ny tanana nahinjitra. Raha noho ny fiazana nataon'ny zanak'Israely mantsy no nahafaka azy tany Egipta, de tsy ho nampahatsiaro mihitsy Andriamanitra hoe za no nanafaka anao tamin'ny fanandevozana. De hoy Jesosy manoy Jaona toko fahavalo andiny faharoa amby telopolo, raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Raha adika zany de toy izao eo amin'ny fanafahana anao amin'ny fanadevozany ota, dia tena asan'Andriamanitra madiodio fa tsy misy diantanany ny maha-olombelona mpanota na de kely akory aza. Ary ao anatin'ireo andiny roa manaraka reto de mbola manome antoka ihany koa Jesosy fa satria izy no niantso anao amin'ny fahafahana, dia izy ihany koa no anao izay ampiolona sy ampitoetra anao amin'izany lalan'ny fahafahana izany. Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny fahafolo, ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay, izy no hatanteraka sy ampiorona ary ampitoetra anareo. Andinin'ny faharoa ambin'ny folo manao hoe izany ny fahasoavan'Andriamanitra, tomoera tsara amin'izany ianareo. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andinin'ny fahaefatra amby roapolo, mahatoky izay niantso anareo sady izy ihany no anefa izany, izy ihany no anefa ny fanafahana anao hatramin'ny farany. Ko aza manahy, fa matoky ilaina nafaka anao, fa ny fahasoavany ihany no mbola ampitoetra anao eo amin'izany fahafahana izay ny antsony anao izany. Ho tanteraka eo amiko soa aminao mandrakarivana izany. Amen.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity. Feo fanantenana.
Asa sy tontolo hiainana voakolo. Antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny Natiomady.
Iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary.
Faly tafaraka indray isika amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. Arak'izay feokira famantarana izay dia hiaraka amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore isika anio. Na manao fanjaniaina no anolotra ny fandaharana ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Sam. Menofinaritra ary. Noresahantsika teto fa tena mila ajaina ny fifandimbiasam-boly mba tsy hakotra vetivety ny tany fambolena. Noho izany a, dia tsy azo ampifandimbiasina amin'ny toerana anankiray ny voly iray fianakaviana satria mitovy ny aretina sy ny biby mpivelona eo aminy, dia mitovy ihany koa ny tsirony tany ivelomany. Dia izay no manjary mahakotra vetivety ny tany fambolena raha tsy manao fifandimbiasam-boly isika. Ko raha te hahita fahombiazana isika amin'ny fambolena izay ataontsika, dia mila ho hay tsara ny mifehy sy mahafantatra ireo voly iray tarika. Ho toizantsika indray ary ny dinidinika, inona indray ary madamin'ny Irina ireo voly iray tarika na ray fianakaviana mbola tsy nozaraina tamin'ny mpiainy teto?
De ny atao hoe tarika ao anatin'ny legimineuse indray, de izy ireo indray a misy daholo na mamody na mandravina na mamoa. Ny mamody zao a de ny voanjo lava sy ny voanjo bory, de ny mandravina ny tefrosia le azotsika atao fefy a sy atao zezika, de ny mamoa tsaramaso a de petit pois, kabaro a, soja, voanemba. Ireo zany a fianakaviana ray ireo a tsy azo ampifandimbiasina eo amin'ny toerana anankiray. De manarakaraka an'izay a ny atao hoe liliase, karazana tongolo rehetra. Ny mamody izy zao a de ny tongolo be sy ny tongolo gasy, de ny mandravina indray izy nefa sady mamody ihany koa, de ny poirao a sy ny tongolo maitso, le tongolo maitso kely ireny zany. De manarak'izay a tarika ray amin'ny hoe ombilifera, de ny mamody izy a de ny karoty sy ny selery, de ny mandravina indray izy a de ny persily. De manaraka an'izay a ny solanase, de mamody izy a de ny ovy, ny mandravina indray izy a de ny anamamy, ary ny mamoa izy a de ny voatabi a, sakay a, baranjely a, angivy a ary ny poivrao. Ireo zany a tena jerena tsara mihitsy ny fandraindraintsika ohatra hoe avy nambolentsika voatabi de ambolentsika poivron ray na angivy na sakay fa tsy mety. De ny gramine ndray a de ny mamody izy tsy misy, fa ny mandravina izy a de ny fary sy ny kizozy, zany hoe le fanome ny omby ny atao hoe kizozy, le ravina fanome ny omby fanao vilonomby. De ny mamoa izy a de ny katsaka, ny vary a, ny avoany a de ny apemba. Ireo zany ny ray fianakaviana ireo. De ny rosace indray a de ny mamoa ihany misy azy a de ohatra hoe ny rose a sy ny paiso. De ny saxifragace a de ny frezy. Frezy koa zany tsy de manana fianakaviana fa izy rery ihany. De ny labiace farany a de ny basilika, de ny thym, de ny romarin. Izy koa zany a de rizy telo ireo ihany no volomandravina no mpiavana zany.
Ia, araka ny fanazavan'ny madamin'ny Irina teo zany de hoe raha ohatra ka miaraka ambolena ny fianakaviana ny voly iray fianakaviana dia tsy maniana hoe atao amin'ny toerana samihafa fa raha mpifandimbiasina ny fambolena azy dia tsy mety.
Tsy mety satria mitovy ny aretina mety ho azo amin'ireo an sy ny biby fivelona aminy, dia mitovy koa ny tsiro tany ivelomany a, dia tsy maintsy kotra vetivety ny tanytsika.
Izay izany ny fetraikany.
Izay ny fetraikany, dia mora mandray aretina sy biby kely koa izy raha vao ohatra ka hoe ampifandimbiasintsika ireo lay mpiavana reo.
Sotra betsaka indrindra fa tamin'ny irina tamin'izay fampafantarana ny volo ray tarika izay. Ankoatran'izay ve tompoko mbola misy tsara ho fantatra ihany koa mahakasika azy ity?
Ny tsara ho fantatra izany sady amafisotro a, raha ti ahita vokatra tsara izany tsika eo amin'ny toerana izay ambolentsika dia tena ajao ohatra ny anakandrimaso a, izay voalazako teo momba ny hoe reto ny volo ray fianakaviana.
Ia, dia misaotra indrindra Ramatoa Razoelisoa Nirina Honore, mitondra izay fanazavana sy torohevitra tsotra nefa mazava ho an'ny mpiaino antsika izay mahakasika ity fanatsarana ny fambolena ity, dia ny eo amin'ny fifandimbiasam-bolo izany sy ireo fianakaviana iray tarika aminy.
Fianakaviana iray.
Tantara no soratan'ny Fanjaniaina, andrenesana ho an'ny Zoanitra, Samma ary Naridina.
Zara, eto aty aloha io sobika eo akaikinao io fa maika aho. Dia mba anjaranao izany ny manomana ny famafazana ny soflera sy ny laisofo izahay karakara ny radia.
Fa ngatsy hoe miaraka mamita an'reto famafazany reto dia avy eo mikarakara ny radi e.
Aza mba mametsifetsy ohatra ny olo Zara fa efa nanampy anao kosa nanoman'io tany amafazana ny legioma io a. Zany e mainka haka ny sakafo any an-tanàny fiza no memeninao rehefa naona?
Mahay miafo izao lehilahy zao amin'ny zavatra rehetra. Fa aleo aloha mifantoka toromada, le torom-boly anao vao natanjanakanana mbola misy tsy voazara ny e, miampy ny sorotra metrahana ny masom-boly sady mamangeo ahy efa ao mandro sakafo e. De maka fotsiny sisy ianao ko inona ny mamaika ho any an-tanàna? Aleo aloha mifanampy fifakely sisy retoko a.
Ory Zara, zany ve de tsy ho vitanao rery fa aza mila vaniny kosa e? Aleo andeha sady mbola misy zavatra ataoko any tanàna.
Ty ty azony aloha nytady anaovana ny sorotra amafazana ny voananana Ramatoa, amin'izay vetivety ny asa. Takizay rangahy efa nahavita sorotra ray.
Ah, mienda miembavo mihitsy nareo mivady zany a.
Ah, manahoana zeroma?
Manahoana ringa ty a, le Ramatoa ty be zizy hoetiko.
Ilaina kosa ny fiaraha-miasa ka, ary tena mitsiry tsara mihitsy rehetsy radianareo rehetsy a. Fa ambolinanareo zany
amafilay sosoflera rery zeroma, de zay no
aza matahohatry ngia fa tadidiko tsara ny lesona e. Sady tsarakamiko anie ty kahena nraisako azy ty e, mandra-pahaiko tsenjery no volo ray tarika rehetra.
Ay,
eno kely aloha fa na de volo ray tarika aza ny soflera sy ny laisoa ary ny radi de azo atao miara-mamboly azy efa
atao amin'ny toerana samihafa.
Zay mihitsy ringatya fa tsy mety kosa olo lesona raha volo ray tarika no afandimby volena amin'ny toerana ray.
Tena mahainga, hoitako eto ny firoborobo ny reto volonareo reto raha izany ka.
Zany mihitsy reno irariana ary zeroma. Aleo atao tsara rehefa manao zavatra amin'izay sady very fotoana ny tsy maty antoko.
Zay
sady misaotra anareo tsy mba manafina fa mbola lany andro mizara sy manoro anay amin'ny fanatsarana n'ity fomba fambolen' ity ariko.
Tena marina mihitsy zany ry zeroma.
Tsy ola nyizany fa zay azo ifanampiana di atao e. Zany mihitsy zao no nandalovako eto. Mino aho fa tsy manelingelona anareo ô.
Tsy manelingelona mihitsy ka.
afabaraka nya mihitsy ry zeroma dia dia tsave no anafarana nga mpianatra fa aleo ry any an-tanàny e zany eo amy makany aminareo fa aza misahirana makaty e ny any mada ny fanararotana ny fahatsoran'io lefa diso tafa oatra atiatsa avy no anaovana fotoana manana asany e zerome
aza siana olana ny am'izany ry zara fa manam-potoana tsara zao a afaka manampy tsara anareo sady le hita maso ohatra zao koa anie ny tena mahamora ny fitadidina azy
ka
efa ety any a de araroty zay tsy azo azo na
ehe ndana am'izay ary aloha mada mikarakara sakafo any an-tanàna fa efa onony eto any e efa oviana rangano milaza andeha mbola eo ihany
ory zara eo a
efa ovita io fa tsisy anampinao atsony e raha riraka ianao de asevoaterinaivokely ety ny sakafonay ae zay mihitsy atao ka de ataovy bebe a aleo zasy zareo mano iaraka eto so tokoa azy nga nandalo de hoararotiko kely ry nga zareo ma
tsy olana ho azany fa sady afaka miasa sika no miresaka
intsa
afaka mandray antsoratra ihany ko izara
en
sady efa inony ka e andraisan'ny lesona manaraka fa mada
efa tokony andeha amin'ny mady io
aza misahirana ny amiko fa za koa anie voateony nametra tsotro e efa ny sakafo mialoha teo
aaa tsy hitako zany fa vahininay ianao androandry zeroma
ka
lasa aloha de tandremi tsara ndray ry zara so misy adininao fanazavan zeroma
avereny kelo hery zeroma ny fianakaviana ray tarika amin'ity voanjo lava sy voanjo borty volomamody aloha reo a
ie fa ny volomandravina iray tarika am'ireo a de ny tiforozy a
ohatra n'le azo anaovana fifiriny ve zany le sady azo anaovana fanafody ny volo no zezika tsara
reno mihitsy de ny volomamo iray tarika amin'ny tiforozy a sy ny voanjo lava ary ny voanjo boro kosa de ny pitipo a ny tsaramaso kabaro soza ary ny voanemba
ka tena mety zany raha etsy am'ire tany avynambolena tsaramaso ry no amindrana ny zanakalay soa ao
tena mety ohatra zany koa ny soflera tsara raha volena orin'ny volo fihinamboa
mazava raha zeroma
de ny volo ray tarika manaraka ndray a de ny ovy ze volo mamody ny anamamy volo mandravina ary ny volo mamoy ray tarika amin'ireo kosa de ny voatabina ny tomaty ny baranjely sakay ny angivy ary ny poavro
ovy anamamy sakay baranjely poavrao ary ny voatabino iray tarika e mazava ry ngatia
de zao ny tsara mandiby an'ireo rady ny volenareo reo zao a de legioma fihinana vony toy ny baranjely na ny tomaty ohatra
ejesy efa voraiko zay toromarika zay ry zeroma fa de ho taterahako ka
tsara
ary ono a manahoana ndray nitariky ny tongolo ringaty
ny tongolo be sy ny tongolo gaso zao de volo mamody iray fianakaviana mpoaro sy ny tongolo maintso zay volo mandravina izay any fa tsisy volo mamoy iray tarika aminy
ay
de toraka izany koa ny karoty sy ny seleri zay samy volo mamody ireo de iray tarika amin'ny persila volo mandravina fa tsisy volo mamo iray tarika aminy
zeroma
o
ary raha ti ambolo vary zany anakatsaka de iza ny fianakaviana reo
ao anatin'ny fianakaviana iray ny katsaka sy ny vary ry ngatya ny avoanina sy ny ampemba ihany ko samy volomamory eo zay iray tarika amin'ny fary sy ny kizozi lefa nao vilonombo reny.
Ay ve, tena mila mitady ety tsara zany fa sao ampifangaro ny tarika sy tokony hiaraka sy hifandimboka zay vo ratsy ny vokatry ny tantara.
Zay mihitsy no antony andraisana tsoratra azy rehetra toy izao mba tsy ampifandiso azy ry zara.
Zany mihitsy
vorain'nya tsara izy teo e. Afaka mifanampitsara nareo mivady satria imada hitako tena lina amin'ity fomba fambolena rabojanahary ty mihitsy.
Aza matahotry ngafo za zazara no ampita mady amin'ny atsipirihany zay vao mbara teto tsisy raraka tanina kely azy.
Tsy laitrako angeringatiny ahita ny mady amemenina sy tezitra ndray tongany aminay milaza fa tsisy vorainyany atsasaka ny fanazavana.
Ina
zany ko
tongany aminareo ve?
Ia
fa ngahatran'izany de voatantarankiala madany aminareo ry zeroma.
Ka misy fanazavana tsy azo ny tsara onoko de nyfangaro taminy vola ray tarika sasany de zay no nanontaniny a.
Tena manala baraka mihitsy le raha matoh iny le retsy zavatra kely zan very zero ma de
ka
efa nylazaiko anie izy hoe antaniko any zero ma ho amin'ny manaraka herinandro re de tsy ho andry.
Tsisy afa-baraky zany eo ry zara fa no miafahafa aza ny mahasadaikatra anay a satria averiko ndray fa zava-dehibe iankina ny ainy ny fambolena ny fahaizanao mifehtsara ireo volo ray tarika ireo sy ny fanaovanao fifandimbiasam-boly.
Za ngamo maninona fa de manelingelona be anareo ko
zara io ndray nga mpinamana any sika toy ny fianakaviana iray ka manelingelona hoana tiako mihitsy ny tsy fiafahafa mada.
Zay anie no antony akanesako any aminareo e mianatra n'ity zavatry ty za ndray ve nylazaingafa miafahafa fa i mata mada mihitsy ny mila tsy ahavita ny asany ao an-trano fa manontany sy manokatra lava nytika ety no ataony raha raha de be fanontanina sy mikiritika zay mba tsy voalazako mazava tsara to mandriraka zany raha vehivavy.
Ny vehivavy ty zavatra amin'ny atsipirihankokory zara ka maninona raha izany ray no asaina mandray atsoratsy am'izay nga tsy miady rery sady ti ahita fahombiazana azo antoka izy de aleo ny manady ady tsara kosy e marina ny amin'ny mada fa to zany ray no dinihanga tsary fa kofina nga zara nga tsisy ranoory ngatya
ka sombrovaka ho alerola fa niritreritra ny lokany an-tanàna le zero manatenaka nirinandray ty mampivandravandra ehe toy izy ny fanazavangafa vonay
eny ary mahazo aina tsara
efa mahazo aina
sady reto volo ray tarika faraparany reto ny tena mora tadidy ny rozy sy ny paiso a de volo mamoa iray tarika fa tsy misy volo mandravina na mamody iray tarika aminy.
Ay
ny frezy ihany ko a de volo mamoa izy rero no tarika iray fa tsisy volo mandravina na mamody iray fianakaviana aminy.
Tena mora tadidy kos zany ry zeroma
de toy izany ko ny bazilika sy ny romarin ary ny dita volo mandravina reo iray fianakaviana fa tsy misy volo mandravina na mamody iray tarika aminy zay izy rehetra voarainga tsara ve izy teo e tovarina meritserika mantsy tingako
mora tadidy tsara zany fa ho ataoko avetrano ny fampiarany e.
Vity zay ny lesotsika de azao toy ny anakandriamaso ny momba ireo volo ray fianakaviany ireo raha te ahita fahombiazana ka azo vokatra tsara nareo.
Tadidiko zay ry zareo mafa tena misaotra betsaka. Aza matahotringa fa nitanjona de hoe vokatra tsara no azony zara satria manaraka ny toromariky zareo de ny fianakaviana tsy misy noana. Fa vita ny fanazavana zay vo matsiaro nonako ty.
Sa ty fahitako ty mivikiviky ty mata
a
mavezatra mihitsy sakafo mety nyzany fa aleo ampina
aleo atoko fienao ty very mada de tsy reraka mbola miverina ty ndray a aizinay vo e
ka tsy anao ihany venona niraka azina kany amboiboly e iandry azy rariva zany vo anatitra sakafo aty
sady efa milaza noana izy io fa vita tsara ny lesonay
mada
inye
ary nareo mivady reto angamba tenina mifankalahelo raha voatsy mifankahita kely
io 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 ny tena malahelo
antsy iza koa nymalahelo an'io mila vanony foana io vo mahita ary zero mahoatran'izao ataon'izao e
andray fa iza zany no alelovanao io a
avy sakafo ry zero mafa so mangatsiaky reto izy a zara ve agagy e mandroso eto e
ary aiza zany ara-matoa
zara fenao ndray ve ny lasa vahiny fa zeroma zany ny tompontrano kosaniko
vahiny ahoana
kso ataonao zaoko
ehe aleo za mihitsy no androso azy ka misakisay ianao fa aleo anaovako azy aiza mivoli any zeroma
sady manitra izany a za kosa aloha tsy hafahafa mihitsy
ary ndeha am'izay ianao ry madamody fa tsy efa nihinana tany an-trano ve
ry tantsaha izay makolokolo tokoa ny manana ny soa izay manaraka ny fehpetra ny mahavanimboa ary raha ho ary reo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofitaninao
ny vokatra hitombo tsara
ny mpihinana ho salama tsara
ary dia hitombo ny fidiram-bolanao tadidio tsara fa tena zava tsarobidy aindehibe ny fambolena ny fahafantarana ireo volo ray fianakaviana izay tsy ambarantelo ny fahombiazana ao amin'ny fambolena raha tianao ny ahazo vokatra tsara koa dia ataovy ny fampiarana dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
mihitsy manantena fa efa dodina ireno no hiaraka amiko amin'ity anio ity miarabanao amin'ny anaran'i jesosy ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina ny fiadanana ene tsy ala amiko sy tsy ala aminao androansika dia hijery ny daniela toko faharoa ka amin'izany daniela toko faharoa zany dia misy lesona azontsika tsoana hoentintsika miatrika ny fiainana eto amin'ity tany ity izay mandalo ka iomanantsika ny amin'ny fiavian'i jesosy kristy ho avitsoela iry amin'ny raha ho any lanitra kanefa mialohan'izay dia tsara isika andao aloha hiaraka ivavaka e ivavaka tsika ry irainay izay any an-danitro rainay amin'ny alalan'i jesosy kristy ianao mamelany eloko hoe satria mpanota tsy mendrika izay koa raha hianatra ny teninao eto izay dia oka mba mifananao no anositra ny molotro ary ampitoetra ny teny ao amponinay izay miara-mianatra ny soratra masina amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i jesosy no angatany izany amen Ny Daniela toko faharoa. Nandritra ny fahababona tao Babilônina, tamin'ny alalam-paminany Daniela no nanorotsoritan'Andriamanitra tamin'ny fomba mandresy lahatra indrindra. Ny amin'ny fifandraisan'ny vahoakany amin'ireo fanjakana eto amin'izao tontolo izao. Tsy naleo tena intsony ny vahoakany tamin'izay fotoana izay. Mizaka ny vokatra ny safidiny izy ireo izao. Asana mety an'iray lesona avy amin'izany vokatra izany izy ireo na tsy. Tantara nisy marina ty eto amin'ity tany misy antsika ity. Ity planeta tany misy antsika ity izany raha ny tena maromarina kokoa. Dia maro ireo olona naneho indray ny fitokiany tamin'ny fandrosoan'ny olombelona tamin'ny farany taonjato fasivy ambin'ny folo. Ilay antsoina hoe Exposition Universelle tao Parisy tamin'ny taona sivinjato sy arivo ohatra dia tena fampisehoana miavaka ary fanantenana momba no avy. Inona tokoa moa nisy tamin'izany fotoana izany? Ninon'ny olona fa maro amin'ireo olana lehibe indrindra amin'ny mahazo ny taranak'olombelona no foana raha ny fandrosoan'ny teknôlôjia sy ny siansa ny jerena. Teo ampidiran'ny olombelona tamin'ny taonjato faharoapolo dia nisy io fanantenana lehibe io teo amin'ireo mpandinika maro momba ilay antsoina hoe fahazavana sy ny fotokevitra voiziny toy ny fatanterahan'ny olombelona sy ny herin'ny saina. Izay no fahatombon'ny vanim-potoana vaovao mahafinaritra ho an'nytaranak'olombelona. Ny entanyentana avokoa ny rehetra izay nahalala n'izany tamin'izany fotoana izany indrisy anefa. Rava ny ady lehibe voalohany izany nofinofo izany ary nampalahelo fa ain'olona misa roanjato tapitrisa no nafoy tamin'ny faran'ny taonjato faharoapolo. Tsy no inona fa vokatry ny ady ihany izany. Marina aloha fa mety ho nandroso ara-teknôlôjia tokoa tsika, saingy tsy nandroso tamin'ny lafin'ny fitondrantena sy fahendrena velively. Indrisy fa ny fandrosoana nankany akadiny nisy tamin'izany fotoana izany satria raha fitinina ny voalazany docteur Martin Luther King dia zao no lazainy: manana bala fomanga mahay mikendry tsara isika, mahitso toraka zany, fa ny olona kosa very saina. Ka raha ny olona very saina zany no maray fitaovam-piadiana mampiditozatozany dia move tsy horipaka zay tsy tokony horipaka. Ny mampatahotra indrindra ny fitambaran'ireo fitaovam-piadianareo amin'izao fotoana izao, kanefa ny olona dia miamana lavitra ny fahendrena sy ny fahatongavan-tsaina ho amin'ny tsaratrany. Mandroso mivarina ho any an-davaka ny taranak'olombelona ankehitriny misy antsika. Maro amin'ireo mpandimika ny faminaniana no nahita fa ireo karazana metaly eo amin'ny Daniela toko faharoa dia manomboka amin'ny sarobidy indrindra mankany amin'ny tsotra indrindra raha tsy lazana hoe amin'ny ratsy. Fa inona tokoa moa no nisy araka ny fitantaran'io Daniela toko faharoa io? Izao ny voalazany: tamin'ny taona faharoa nanjakan'ny Nebokadnezara dia nanofy Nebokadnezara, dia nitebiteby ny fanahiny, tsy nahita toromaso izy fa nahita fahitana tao anaty nofy. Ka rehefa ny fo izy dia tsy tadidin'ilay nofony. Nofo mampatahotra nefa le izy. Dia rehefa nampanatsony no mbiasy mpisikidy sy mpanana ody ary ny kaldianina ilaza amin'ny mpanjaka ny nofony amerina aminy ilay nofy, dia tonga ireny ka nitsangana teo anatreny, saingy tsy nisy afaka namerina nampatsiary ny mpanjaka n'ilay nofy. Ary mazava ho azy fa tsy fantany ihany koa ny dikan'ilay nofy. Dia hoy ny mpanjaka Nebokadnezara tamin'izy ireo hoe: efa nylobava aho izay e, raha tsy hampafantarinareo any nofo sy ny heviny dia ho tetitetehiko ianareo ary ny tranonareo atao trano fivoana, satria ianareo kay mandrebireby ahy fotsiny. Mafy izany a! Raha malaza nofony sy ny heviny kosa nefa nareo izy dia homena valosoa. Ny nofy aza moa tsy fantatra izy ireo aiza izay valosoa mety ho azony amin'izay fotoana izay, sady izy ireo koa efa resy lahatra fa tsy isy ety ambonin'ny tany afaka ilaza ny nofo mpanjaka sy ny heviny afa-tsy ireo Andriamanitra izay tsy manam-ponenana amin'ny nofo. raha nandrean'izany teny zany a Daniela sy namany telolahy de ny angavy mba eona mpanjaka ary nangatakandro mba angatahany izy ireo fa mirapo amin'andriamanitry ny lanitra amin'izany zava-miafina zany mba tsy ho aringana Daniela sy ny namany mba amin'ny olo-kendriny babilônina rehetra. Dinio tsara ne ny toetsaina nananany Daniela, dinio ny fahendrena nananany Daniela fa tsy izy efatra mirahalahy ihany no tsy aringana fa miaraka amin'ireo olo-kendriny babilônina rehetra ihany koa. Raha zasy ianao ireny teo amin'ny toerany angamba ny anavitra ny antsika ihany no nataontsika, saingy tsy izany ny any Daniela sy ny namany telolahy. Toetsain' Jesosy izany ary hita tao amin'ny Mosesy ihany koa. Tsy mba tia tena i Daniela tahaka an'i Jesosy, tsy mba tia tena. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny tokoa ny nofy, ny heviny ary ny entiny teo amin'ny mpanjaka izany. Sary olona lehibe avo be anankiray no hitany, volamena ny lohany, volafotsy ny tratrany sy ny sandriny, ny kibony sy ny feny kosa de varana ary vy ny ranjony. De ny afara tamin'ny visy tany manga ny tongony ary amin'ny farany ambany. De teo nisy vatiny anjera avy any an-danitra namely an'ilay sary olona avo be sy vaveti be teo amin'ny tongotra vy sy tany manga. De potika tarangana tsy nisy nitsangana intsony ilay sary olona hatrany ambony ka hatrany ambany. Nebukadnezara de nirerefa natanjaka ka nihevitra fa ho mandrakizay ny fanjakany, saingy ny nofy no nanambara tamin'ny fa ny fanjakana babilôniana zay nentiny ary naseho ny loha volamena de tsy aritra mandrakizay fa isy fanjakana mediana sy persiana aseho ny volafotsy handimby azy. Ary aorian'ny fanjakana mediana sy persiana de isy ndray ny fanjakana grika notariny Aleksandera lehibe anafika nio indray ka hanjaka. Ilay naseho ny kibo sy fevarana kosa de ny fanjakana grika andimbo ny fanjakany Aleksandera lehibe.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.